Υποδεχόμαστε τον Χριστόφορο Στεφανίδη. Χριστόφορε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς το έζησες?
Ήταν πολύ όμορφη. Αρχικά θα μιλήσω για τις συνθήκες του ΚΑΜ. Είδα πάρα πολλά παιδιά. Είδα όλους τους προπονητές εκεί πέρα. Ήρθανε μαζεμένοι οι προπονητές με πάρα πολύ εμπειρία για να βοηθήσουν τα παιδιά. Και δευτερευόντως θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, ότι μου άρεσε πάρα πολύ που ήμουν κοντά στα παιδιά και μου άρεσε που έστω έτσι άτυπα κάναμε και ένα reunion η περσινή ομάδα.
Αυτό ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν τρία παιδιά από την περσινή προσπάθεια του Αρκαδικού. Ήταν ο Γιάννης Καστρίτης. Γενικά παρουσίες που μας ταξίδεψαν σε αυτή την παρουσία της ομάδας στην Basket League. Βγάζει πολύ μεγάλο συνέστημα ο Αρκαδικός, Χριστόφορε, έτσι δεν είναι? Λάθος το καταλαβαίνω εγώ.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι μας έβγαλε πάρα πολύ συνέστημα. Η στεναχώρια για την περσινή πορεία της ομάδας, όχι αδικία να την πω πορεία, υπάρχει.
Και αδικία ήταν, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν θέλω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο κομμάτι, γι' αυτό θέλω.
Ναι.
Προσπαθώ δηλαδή, ίσως αν το βαφτίσουμε διαφορετικά, να το ξεπεράσουμε και πιο εύκολα.
Σωστό.
Αλλά κάθε φορά που συναντιόμαστε με τα παιδιά να πολλούμε εκείνη τη χρονιά, και τις καλές και τις κακές στιγμές, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει χαρά. Γενικότερα, επειδή η ομάδα, οι παίχτες από διτήρια είχαν καλό κλίμα και η διοίκηση, επειδή είναι καθαροί άνθρωποι και σωστοί, σύν το τεχνικό team, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί απέναντί μας, όλο αυτό το σκηνικό έδεσε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Και έτσι έχουμε αρκετό συνέστημα. Μπορώ να πω ότι κάθε φορά που βλέπω παιδιά από πέρσι, είναι σαν να ζω πάλι τη χρονιά την περσινή.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το λες, γιατί ξέρεις, όταν μια ομάδα δημιουργεί συνέστημα, μπορεί να μαζεύει και γενιές παιδιών κοντά της. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
Ακριβώς. Αυτό που λέτε, δηλαδή, όταν τα παιδιά χθες είδαν παίχτες περσινούς να έχουν έρθει και να έχουν ανταποκριθεί στο κράτο με τόση χαρά. Εγώ δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από τον Καβαδά και από τον Καλλινικίδη για να μπορέσουμε να είμαστε και οι τρεις στο ΚΑΒ, να παραβλέψουμε τις όποιες υποχρεώσεις είχαμε για να βρεθούμε. Ήταν για μας μια ευκαιρία να τα πούμε πάλι. Με τον Καβαδά τα είχαμε πει στα παιχνίδια μεταξύ μας και μια-δύο φορές είχαμε συναντηθεί τη χρονιά και περιμέναμε πώς και πώς να βρεθούμε εδώ πέρα. Αντιστοίχως τον Δανάκη, επειδή έπαιζε σε άλλη κατηγορία, δεν καταφέραμε να συναντηθούμε μέσα στη χρονιά και για μας ήταν μια καλή ευκαιρία.
Ο Άκης είχε συναντηθεί με τον Αρκαδικό, βέβαια.
Ναι, είχε συναντηθεί με τον Αρκαδικό, αυτή είναι η αλήθεια.
Τι κρατάς από το camp, δηλαδή αυτή η παρουσία τώρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τεχνικούς όρους, αλλά βλέπεις να έχει δημιουργηθεί μια μαγιά που μπορεί να ταξιδέψει στον Αρκαδικό και σε επόμενες χρονιές, ενώ δηλαδή μια νέα γενιά παικτών, αθλητών.
Είδα αρχικά αθλητές οι οποίοι, αν ξεκινήσω από τα μικρά τα τμήματα, είδα ότι πολύ γρήγορα εντολές και επισημάνσεις, πολύ γρήγορα, ίσως να φταίει η εικόνα που υπάρχει σε αυτές τις γενιές, δηλαδή μπορώ να μιλήσουμε για το ίντερνετ, υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει ένας διάλογος. Τα παλιά τα χρόνια, όταν ήμουν εγώ μικρός και
βρισκόμουν, δεν υπήρχε, ναι.
Σε τέτοιες συνθήκες δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα περιοδικό, υπήρχε μια τηλεόραση η οποία μπορεί να έδειχνε παιχνίδια, αλλά όχι σε τέτοια συχνότητα όπως τώρα. Και βλέπω ότι πολύ εύκολα αφομοιώνανε οτιδήποτε τους έλεγες. Είδα δηλαδή ταλέντο από τα παιδιά, το οποίο πιστεύανε συνάρτηση και της εικόνας, αλλά και του ταλέντου του ίδιου που υπάρχει. Στις μεγαλύτερες ηλικίες πια έβλεπα ότι παιδιά τα οποία είχαν αρχίσει να εκτελούν ασκήσεις, οι οποίες θα τις έλεγα μάλλον προχωρημένες,
ναι,
για παιδιά αυτής της ηλικίας, και μπορώ να πω ότι υπήρχε αρκετό ταλέντο στο camp. Μαζί με τη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών, μου είπαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά και ήταν αρκετά. Αυτό δείχνει ότι έγινε μια καλή προσπάθεια.
Ξέρεις, θα ήμουν βέβαια πάρα πολύ χαρούμενος να έβλεπα ότι, ξέρεις, ένα παιδί που ξεκινάει από τον Αρκαδικό ή τέλος πάντων από την περιοχή φτάνει να παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ξέρω εγώ, στην εθνική ομάδα ή και πιο ψηλά ακόμα, ξεκινώντας από τον Αρκαδικό. Αλλά να σου πω την αλήθεια, προκειμένου να βλέπω παιδιά να αθλούνται, ανεξάρτητα αν θα γίνουν πρωταθλητές ή όχι, δεν θα το χαλάλεις αυτό, Χριστόφερε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βλέπω παιδιά να είναι μέσα στο γήπεδο και να αθλούνται, σε οποιοδήποτε άθλημα, βέβαια και στο μπάσκετ, έτσι.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αυτό τώρα το φαινόμενο να περιμένουμε κάποιο παίχτη να βγει, είτε τον Αρκαδικό, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, πόλη, μια οικογένεια που περιμένει το γιο της, την κόρη της, να παίξει σε υψηλό επίπεδο, θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τι χρειάζεται για να παίξει κάποιος σε υψηλό επίπεδο και τι χρειάζεται να βρεθεί σε τόσο υψηλά κλιμάκια. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα μιλήσω λιγάκι με ποσοστά. Στη δικιά μου εποχή, για να είσαι επαγγελματίας καλοσφαιριστής, όχι να παίξεις την Α1, αλλά να είσαι επαγγελματίας και σε μικρότερη κατηγορία και να μπορέσεις να πεις ότι για κάποια χρόνια το επάγγελμά μου είναι το μπάσκετ, ήταν 1 στους 10.000.
Ναι, απίθανο, έτσι.
Απίθανο. Δηλαδή το ποσοστό αυτή τη στιγμή, αν σκεφτούμε ότι στην Α1 παίζουν, είναι γύρω στους 150 Έλληνες αθλητές και... Όχι, λέω πάρα πολλούς, γιατί βάζω και παιδιά τα οποία είναι εκτός δεκάδας και καταλαβαίνετε, είναι λιγότεροι. Αυτοί οι οποίοι παίζουν, δηλαδή αν πούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες έχουν 3 με 4 Έλληνες, δηλαδή αρκετό χρόνο συμμετοχής, καταλαβαίνετε ότι το νούμερο είναι γύρω στους 50 με 60 αθλητές. Οπότε και αυτό δεν είναι από μία χρονιά, είναι από πολλές χρονιές μαζί. Δηλαδή μαζεμένα 15 χρόνια.
Αυτά...
Είμαι και εγώ που είμαι 36 χρονών και ένα άλλο παιδί το οποίο είναι 18.
Σωστό. Και ξέρεις, εσύ ήσουν και της γενιάς που ακολούθησε όλο αυτό το πράγμα που έγινε, το οποίο μάλιστα συμπληρώνουμε τώρα και 30 χρόνια, το 87. Είσαι μια τέτοια γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι τότε όλα τα παιδιά κυκλοφορούσαν μια μπάλα του μπάσκετ στα χέρια, έτσι. Ακόμα και με δυσκολίες κτλ. Αλλά εγώ αυτό που είπα δεν το είπα καθόλου τυχαία. Το λέω γιατί πέρυσι ο Αρκαδικός τέτοια εποχή και για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού βάδιζε σε ένα τεντωμένο σκηνί. Αν ο Αρκαδικός φέτος έχανε την κατηγορία επειδή ακριβώς το προηγούμενο καλοκαίρι υπήρχε τέτοια κολλησιεργία από την ΕΟΚ να αποφασίσει για το ποια ομάδα θα παίξει στην Α1, ποια ομάδα θα παίξει στην Α2 κτλ. Κάτι το οποίο μάλλον θα γίνει και φέτος από ό,τι φαίνεται.
Είναι πολύ πιθανό.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Θα γίνει κάτι παρόμοιο. Όχι, μάλλον δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι ίδιο, αλλά μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο.
Ακριβώς. Αν λοιπόν η ομάδα φέτος δεν τα κατάφερε να βγάλει την Α2 ακριβώς γιατί μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία και ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαχείρισιμη. Μπορεί σε 3-4 χρόνια ο Αρκαδικός να μην είχε πλέον παιδιά για να μπορούν να αθληθούν.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
Και αυτό είναι που με εκνευρίζει περισσότερο και συγγνώμη κιόλας, με εκνευρίζει περισσότερο ακόμα και από τον υποβασμό αν θες.
Ναι, το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Απλώς για να είμαι δίκιο στο πρώτο ερώτημα που κάναμε για την ομάδα και για τον αθλητή, ότι είναι καλύτερο να βρίσκεται στο γήπεδο, ένα καμπ δεν διαμορφώνει έναν επαγγελματία αθλητή, αλλά διαμορφώνει αγωνιστικό χαρακτήρα.
Σωστό.
Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και αυτό είναι το οποίο θα έπρεπε οι γονείς να είναι ευχαριστημένοι για να αφήσουν τα παιδιά να αυτονομηθούν μέσα στο γήπεδο. Να αφήσουν τα παιδιά να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και να αγαπάνε αυτό που κάνουν χωρίς να έχουν πίεση να γίνουν επαγγελματίες ή...
Πάρα πολύ σωστό. Και αυτό που μεταφέρεις τώρα είναι και πολύ σημαντικό μάθημα, γιατί ξέρεις, είναι και πολύ. Ξέρεις, τα 15-16 σου είναι και πάρα πολύ εύκολο να πεις: εγώ θα γίνω μπασκετμπολίστας και θα τα παρατήσω όλα.
Δε, αυτό δεν μπορούσε να το πει ούτε ο LeBron James.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό μάθημα αυτό για τα παιδιά.
Ένα τραυματισμός είναι δίπλα και μπορεί να σου σταματήσει μια κακή χρονιά, μια αλλαγή της νοοτροπίας σου. Όλα αυτά δείχνουν, αν απομακρυνθείς από το σχολείο, οι πιθανότητες να τα καταφέρεις στο μπάσκετ μειώνονται δραματικά. Αυτό είναι από έρευνα η οποία έχει γίνει στην Αμερική και δείχνει πως οι αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν και το πτυχίο τους ήταν και πολύ καλοί μπασκετμπολίστες. Αλλά αν παρακάψουν αυτό το κομμάτι θα πρέπει να σκεφτούν όλοι και οι γονείς και τα παιδιά ότι το μπάσκετ πρέπει να είναι συνεπικορούμενο από άλλα πράγματα, από πιο σημαντικά όπως το σχολείο, το πανεπιστήμιο και μετά να έρχεται και το μπάσκετ, να είναι ένα είδος διασκέδασης για να μπορεί ο αθλητής να το κάνει μετά με ευχαρίστηση.
Να το απολαμβάνει.
Να το απολαμβάνει.
Και όχι να πιέζεται.
Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα για τον υποβιβασμό, γιατί μάλλον το θέμα του υποβιβασμού και πόσο ο Αρκαδικός δεν τα κατάφερε, ευτυχώς τα κατάφερε, αλλά είχε μπει πέρσι σε αυτή τη λογική, είναι ότι η ΕΟΚ, κατά τη γνώμη μου, έκανε λάθος που άργησε τόσο πολύ να βγάλει την απόφαση. Ναι. Όλοι περιμένανε μέχρι τελευταία στιγμή και εμείς οι ίδιοι παίχτες περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή.
Σωστό.
Τον Αρκαδικό, όσοι θέλαμε να κάτσουμε. Αλλά ο Αρκαδικός κατάφερε κάτι που λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει. Είναι η μοναδική ομάδα από όλες αυτές που μπήκε σε αυτό το γαϊτανάκι και κατάφερε να σώσει την κατηγορία. αν εξαιρέσουμε την Ηρακλή και τον Πανιόνιο που ήδη είχαν φτιάξει ομάδες για να ανέβουν στην Α2.
Ο Αρκαδικός είναι ο μοναδικός, έχεις δίκιο. Και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, αλήθεια είναι.
Οι υπόλοιποι είναι η Καβάλα και το Ηράκλειο που έχασαν την κατηγορία από την Α2 και η Λευκάδα που την έχασε την κατηγορία από την Α1.
Mm-hmm.
Ο Αρκαδικός ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε φτιάχνοντας ομάδα την τελευταία στιγμή
να σώσει την κατηγορία.
Να σώσει την κατηγορία και να κάνει και 12 νίκες στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα αυτό, για αξίζει συγχαρητήρια.
Και να δημιουργήσει, αν θες, κατά την άποψή μου, και μία παρακαταθήκη, μήπως καταφέρει αυτό το όνειρο που έζησε πέρυσι να το ζήσει και κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια.
Πιστεύω ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη και κάποια στιγμή θα βρεθεί η ομάδα του Αρκαδικού για περισσότερα χρόνια στην Αλφαένα για να το χαρεί και περισσότερο και ο κόσμος και οι άνθρωποι του, γιατί πέρσι δεν κατάφερε να το χαρεί όσο θα ήθελε.
Mm-hmm.
Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, αλλά ήταν μόλις μια χρονιά.
Ωραία, Χρυσόφερε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σου εδώ στην Τρίπολη, αλλά βέβαια και για την συμμετοχή σου στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε του χρόνου σίγουρα στο ΚΑΜΠ.
Μακάρι, καλή επιστροφή.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.